جيب ليار أذات لكراديوتي السلام عليكم أزرلي دينيجلر شغن 2019 يلن 28 ينواري هبتانن دوشنده غني شغن كي پراغرامامزد إتاليانن تركمنستان بلن گذلين يارق سوداسي درن اليار تركمن تاليبلارندن انترنتن پيدالن مجاقتغ وارد دل خطا علن يار ويبيلك مغلوماتلارمزي دين لابلرسنز اوزولي بلن من مردان تاريف كنم تازلكلار بلن تانستر يارن Американың Мали департаменті Рус олигархи Олег Дерипаска білен ілтішкілі үч кампания қаршы кейірділен санкцияларын арыдан айрыландығын емі әліметті. Бұ әдімі демократларын көзігчілігіндәкі Американың өкілер үйі қаршы чықып келерді. Мали департаментінің айрыдан бейанытыны өрі санкцияларын арыдан айрылмағына алюмин ләхіңі Русалдын, оның есасы N-плюс кәрханысындын ве электроэнергия Евросип энерге компаниясындын Олег Дерипасканын көнімөл яды қитықлайын пайларының кемелділмегі, сейледі бұ компаниялардын оның көзікчілігінің арыдан айрылмағы себәп болыптыр. Санкциялар ілкі баста апрель айында кирділіпті, әмма мұның нетижесінде металының дүния базарында толғынмалар дөрәп, бұх әм өзгізігінде Америкадакі ве Европадакі бизнеслары тәсіріне етіріп башлады. Русал дүниядакі ең ірі алюмин өндіріцілерінің бірдір. Кремль Венесуэлада хакиметте қалжақ болян социалист президент Николас Мадура юртақы дова медиан оппозиция протестерінің фонында хопсызығы беркітме үчін 400 ғолой шақсы харва хақына тұтмалары йоландығы варадақы мағлуматлары сорог астына алды. Кечен әпті Венесуэлада оппозиция лидері Хуан Гуадия өзіні президенттің өзіпесіні еріне етіржісі дейп ұғылан едіпті. Русияның дөулі телевидениясында кечірлен геплескілерің берінді Президент Владимир Путиннің меттоғыт өкелі Дмитрий Песковдан «Біздің 400 сөйшіжіміз Венесуэлада Мадуроны қол дояр ме я йоқ» дейліп сауырланды ол «Қорқыны қосы өрнір» дейін әхәңді жоғап беріп, бұ варадақы мағлуматтарың асы тисірлендігіне, яды яландығыне яңзатты. Сол бір вақытты ол бұ сауырығы күнімел жоғап бермеді. Соңыра Песковдан Кремль сейлі мағлуматтары ресми яғдайды тасдиклар ме? Дейліп сауырланды ол «Әлбетті йоқ» дейіп жоғап берді. Песковдан Венесуэла рус харваларының урадылып-урадылмандығы ачық сауырылмады. Оның өзі хем бұ варады діл ярмады. Мұндың өң яғни 25 январыда Песков Кремльді бұл реалы мағлуматың йоқтығыны айдыпты. Американың парақчылық бойынша юриті векілі Залмай Халилзат Катарда Уван Талываны білен 6 күн нәп кепілескілері кечіренден соң, әзір Уван хүкіметінің ресмилері білен юрттақы довам едіян 17 еллік ұршы парақчылық еллері арқылы чөзімік ұрында қавылды консультациялары алып барияр. Бұ сапардың өң Халилзат Американың дөулет секретары Майк Помпео сөйледі Талыван ресмилері кепілескілерің довамында қазанылан өңі кедістікілері оңлап чықс етті. Reuters xabarlar qulluğunun beriyan mağlumatına öre, gepleşiklerin neticesinde taraflar 25 fevralda hem duşuşmak varada dislapkı ılalısığı gelipdirler. Halilzat özünün Twitter hasabında Amerikanın ve Talıvanın doğudakı gepleşiklerde düplü ünge gidişikleri kazanandıklarını aydıp yazı kaldırdı. Ol entek maslahatlaşmalı yeni meselelerin bağırdığını, selide ahlizat ılalısılmayansa hiç zadın ılalısılmandığını hem bellep geçti. Талыбаның меттоғыт векелі геплескілерің дұвамынды үңі кедістіклерің болондығыны айттады, о қатыстықлары бет етмек варады ұлалысы келініндігі варадақы мағлуматтары реддетті. Ол чөзілмедік метелелер бойынша геплескілерің дұвам иттірілзектігіне хем сөзіні осты. Ислам дәулеті экстремистік топары білен ілтішкілі женгчілер Филиппиннарың күн ортадағы жолы адысында құрылын ұвадатқаны чәрісі мақалында амала асырылан бомба хүжімлерінің өн Нигерияда қарлы база қаршы әділен ярағылы хүжімің жоғап кәрсілігіні өз үстіні алдылар. Ислам дәулеті экстремистік топары Маниланың 1000 километр күн ортасында ерлешен жолы шәхірінді иксаны жанынды нечінің өзлеріні партладандықларыны айдып бейанат жайратты. Екшенбе күні үзі чыққан хадисада азында 20 адам өлді, басқа да 80 қолы яраланды. Жолы адасы Абу Сайяб жеңчілерінден көрілен зорлық сүтімлерден ұзақ уақыт бәрі әзір чекер. Бірлесен Штаттар ве Филиппиндер бұ құрыманы террор құрымасы дейіп атландырыр.